Pozdravit. To téma, které dneska budu hovořit, je vlastně téma, které vychází z té série, která se jmenuje Nepřátelé srdce. A doposud jsme měli hněv, hořkost, a jsem měl závist. A teďka přichází třetí oblast, a to je vina. Vina. Když se řekne vina, tak asi už jenom z té série, tak jsou to nepřátelé srdce, tak se nám vybaví něco negativního, zároveň, když si trošičku sledujete současnou rozvířenou politickou situaci, tak naopak si myslím, že vina by pro některé mohla být naopak velmi žádoucí. A každopádně asi všichni známe text modlitby Páně, odpusť nám naše viny. Ale když se tady nad tím textem zamyslíme, trošku ho promyslíme, tak zjistíme, že ten text vlastně nedává smysl. Protože to, co nám Bůh má odpustit, nebo odpouští, pokud o to stojíme, přece nejsou viny, ale hříchy. Tak jak by to mělo fungovat, je, že člověk zhřeší a právě skrze vinu najednou vidí, že něco není v pořádku, a tak to vyznává a Pán Bůh mu to odpouští, pokud člověk to myslí upřímně. A v katolické liturgii existuje, když jsou Velikonoce, tak existuje termín felix culpa, což vlastně znamená blahoslavená vina. Znamená, tam to ukazuje, že ta vina je žádoucí. No je žádoucí tehdy, když člověku Pán Bůh ukáže na jeho selhání, ale zároveň člověk to dává do božího světla. Tak jak to teda je? Když už jsem zmínil text z modlitby Páně, tak tam je zajímavé, že v tom řeckém textu je přímo doslova řečeno odpusť nám naše dluhy. Tam se nepíše odpusť nám naše viny, tak jak my to normálně říkáme. Samozřejmě je to pak přeloženo tak, aby jsme jako, každý text je vlastně určitý, každý překlad je určitý výklad. Tak tam už ti překladatelé se rozhodli pro to slovo viny. Ale skutečně doslova je tam odpusť nám naše, u Matouše dluhy, potom Lukáš říká odpusť nám naše hříchy. A oba dva potom říkají, jako my odpouštíme našim nikoliv viníkům, ale našim dlužníkům. Takže tady je vlastně takové zajímavé spojení, že vina vzniká tam, kde někomu něco dlužím. Skrze nějaké svoje selhání. Tak já teďka nemám na mysli peníze, tam si ten dluh se používá nejčastěji, ale třeba když jsme na první bohoslužbě jsme požehnali děti, tak jsme to použili jako takový příměr, že se každý rodič, když mu děti potom odrostou, tak někdy prožije určitý pocit viny. Já už ještě rád by třeba s nima byl, rád by mi ještě něco třeba řekl, rád by s nima strávil víc času, a když byli malí, tak to věděl všechno, ale neměl čas, a pak už ty děti nemají čas. Tak člověk pocítí určitou vinu. Jo. Přece neměl jsem s těma dětma to dělat možná víc jinak. Nebo když vám zemřou rodiče, tak taky prostě člověk pak cítí někdy. Jo. Přece jenom ještě bych třeba rád něco dovysvětlil. Jak to píše Viktor Dyk v té své básni Matka, když on tak končí tu básně, říká dluh, chce se splatit, ale není věřitele. Prostě matka je mrtvá. By to ještě chtěl něco té matce doříct. Už to nejde. Tak člověk cítí vinu. Zase, já vám to nechci vnucovat, jo, ale může to tak někdy být, nebo nemusí to být jenom rodič. Taky někdy, teďka když jsem se trošku dostal do té komunity některých lidí, kteří jsou nevylečitelně nemocní, tak jsem zjistil, že řada z nich prožívá pocit viny, že si tu nemoc způsobili sami. Nikoliv nějakým hříchem, ale tím, že prostě něco udělali špatně. A teďka spekulují, jestli třeba špatně nejedli, jestli tu nemoc nemají díky tomu, že jedli moc soli, nebo já nevím, jo, nebo jestli to nezpůsobili tím, že měli moc stresu, nebo... Jo, a pak se zeptají skutečně doktorů a ty jim řeknou, no a na to, až někdo přijde, tak dostane Nobelovu cenu. Prostě nikdo neví, jak některé nemoci vznikají. Ale ti lidé mají pocit viny, že si to nějak způsobili sami a dokáží nekonečné hodiny spekulovat nad tím, proč to udělali. Nebo co to způsobilo. A už se to nedá vzít zpátky. Nebo jiný příklad je, pokud jste někdy byli v chudých zemích nebo ve třetím světě, jo, tak jako když tam pak vidíte tu chudobu kolem sebe, tak budeme to mít i po té druhé bohoslužbě, když budeme mluvit o Indii, tak jako taky jako někdy cítíte úplně pocit viny. Jo, tak, a teďka tam máte spousta žebráků, tak byste jim chtěli něco dát, jako jim ukápnout jim tam nějaký ten půl dolar, pro ně by to znamenalo třeba na týden vyřešit situaci. A teďka ti místní vám říkají, nesmíš jim nic dát, nebo ne, nesmíš, ale prostě to nemůžeš. Jo. Těch lidí tady jsou tisíce a lepší to je, když my to nějak nasměrujeme těm skutečně potřebným. Ale vy cítíte tak pocit viny, tak já toho mám tolik a oni nemají nic. Když jsme odcházeli z Davids, to byl vlastně sbor, z kterého odešla část třináctky lidí, kteří jsou tady, tak neodcházeli jsme úplně v dobrém. A já jsem se potom dozvěděl, když už jsme tam nebyli, a já jsem tam poslední týdny ani nechodil, protože jsem skutečně byl velmi rozhořčen z některých věcí. No ale pak jsem se dozvěděl, že ten kazatel toho davidského sboru, s kterým jsem se ani nerozloučil, my jsme měli krásný vztah, ale pak jsme prostě na konci jsme opravdu spolu přestali komunikovat, tak jsem zjistil, že má rakovinu. Ta forma té rakoviny, tak jak aspoň mi to bylo řečeno, byla nevyléčitelná, těžká. Teďka jsem hodně jaksi hledal, jestli bychom ještě přece jenom spolu nemohli jako mluvit. Jo, a nějak... Nakonec jsme se spolu setkali, aspoň jednou, a stejně jsme to všechno jako nedořekli. Jo. Tak jsem taky cítil určitou vinu. Mohl bych pokračovat, ale zároveň známe jiné příklady, kdy někteří lidé dokáží vinu prostě mistrně potlačit tím, že to racionalizují, bagatelizují, omlouvají. Jo, jasně, jako dětem jsem nic moc nedal, ale staral jsem se vždycky dobře o rodinu. Jo, choval jsem se naprosto nemístně, no ale byl jsem pod nějakým tlakem. Jo, byl jsem tvrdý, choval jsem se jak psychopat, no ale prostě taková je moje povaha, jsem takový tvrdší a prostě to těm lidem na rozdíl od těch ostatních dokážu říct přímo. Předevčírem jsem jednal s jedním člověkem, který byl velmi tvrdý. Byl to takový spor uvnitř jednoho staršovstva, nebylo to tady na 13, teda zdůrazňuji. A pak jsem ho přímo konfrontoval a říkal mu, jak můžeš takhle jednat s tím kazatelem. A on mi říkal, no, já jsem tady jediný, kdo to všem řekne na rovinu. Jo, prostě absolutně žádný pocit viny. Prostě já vlastně, jo, vím, že jednám špatně, ale prostě jednám na rovinu. To znamená, vidíme ty různé niance viny stále znovu a znovu. Já tady nechci psychologizovat, protože mi to nepřísluší, ale spíš se chci podívat do jiné oblasti, které rozumím trošku lépe, a to je tedy Bible, Boží slovo, kde je fascinující, jak už příběh prvních lidí vlastně ukáže něco, co se pak opakuje jenom v jiných kulisách stále znovu a znovu. Je to vlastně celý ten obraz viny. A tak budu číst v Genesis, ve třetí kapitole, budu číst od prvního verše. Zaposlouchejte se do toho textu. A pojďme společně hledat, co nám ten text vlastně chce povědět. Tak Genesis, třetí kapitola, od prvního verše. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoliv nepropadnete smrti. Bůh však ví, že den, kdy z něj pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, zná dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. Ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromových v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal. Aby při mě stála, ta mi dala z tohoto stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. Je to známý text o páru prvních lidí. Tak jenom velmi stručně, jak vlastně vzniká hřích a potom hlavně, jak vzniká vina, jak s ní hlavně lidé potom nakládají. Čteme ten rozhovor Evy s hadem a tam je zajímavý. Ten had říká něco ve smyslu, jako skutečně vám to Bůh jako zakázal. Jako kdyby říkal, jako to snad není možný. Prostě přece takhle vám Bůh nemůže škodit. Jako zopakuj mi to ani se mě ani nechce jako slyšet, jo, že něco takového by vám Bůh udělal. To teda musíte mít skutečně velmi těžký život. A ten Bůh to s vámi teda skutečně nemyslí dobře. On vás tak trošku trápí. Dneska bychom to řekli jinak. Jako nám narušuje naši kvalitu života. To je prostě kvalita života. To je to ono. Ne, dnes. A na tu máme nárok. Ale Bůh nám to nejde dopřát. Eva začíná s hadem diskutovat, ten dialog pokračuje. A pak tam ten had říká, no Bůh však ví. Jo, Bůh však ví. Jakoby co ví, jo? Jako kdyby před váma něco ukryl. Jo? A odepřel vám to dobré. Jinými slovy, Bůh není jediný, kdo ví. Já taky něco vím. A já to sladké tajemství prozradím. A protože já to s vámi myslím taky dobře. A ta pointa je taky mimo jiné v tom, že člověk nakonec stejně vždycky následuje toho, o kom si myslí, že to s ním myslí dobře. Tak je to Bůh, ale může to být také něco jiného. A to nedělá jenom děti, to děláme i my dospělí, pouze v lepší nebo sofistikovanější podobě. Prostě jdeme za tím, o kom, nebo o čem si myslíme, že to s náma myslí dobře. Tak pokud to není Bůh, tak je to někdo nebo něco jiného. A tady on říká, budete znát dobré i zlé. Přičemž tady jako nejde jenom o poznání, že za poznání si nic nekoupil. To je k ničemu. To důležitější je, že taky ale o tom můžu rozhodovat. O tom, co je dobré a co je zlé. To znamená, budete jako bohové. Budete jako Bůh. To je vlastně to největší pokušení, podstata hříchu, že člověk se stává mírou dobrá a zla. Já si určím, co je dobrá a co je zlá. A zároveň, když člověk přestává věřit, že Bůh pro nás skutečně má to dobré. A že nechybuje. A v okamžiku, kdy tady to se narušuje, tak se narušuje vztah mezi Evou a Pánem Bohem. Vztah mezi člověkem a Bohem je narušený. Dochází tam k určité nedůvěře v Boha a to je podstata vlastně hříchu. Ty skutky potom to už jenom důsledek. A podstata je, že vlastně nakonec člověk věří tomu, že to dobré, to skutečně dobré, pro něj má něco nebo někdo jiný. Že to určitě není Bůh. Podle toho jedna. Skutky jsou až důsledka. Jak se naruší prostě nedůvěra mezi Evou, mezi stvořitelem, tak to všechno jde z kopce. A teďka se dostáváme vlastně k té pointě a je to, co teda s tím oni dělají. Dostáváme se k té vině teda. Tam si všimněte jedné věci, že když Adam a Eva se chovají jak děti, že se ukryjí. Já si vzpomínám, když naše děti byly malé, zhruba to skončilo někdy ve věku 4 možná let, 5, no díl určitě to netrvalo. Já bych byl rád, kdyby to trvalo do teďka, ale ještě vám řeknu, co teda. No to, že oni když jakoby něco udělali špatně, jo, tak se prostě ani nemuseli k tomu přiznávat, a my jsme to prostě na nich poznali. Jo, třeba se někde postavili do kouta a tam stálo. A říkám, zdůrazně, že už to skončilo tady tohleto, prosím vás. Jo, teďka, jakže úplně normálně jsem za ním přišla, co si proved? No, pokud by to řekl. Jsem rozklepala brada Prostě to bylo krásný, no, sentimentálně vzpomínat. Ne, to bylo krásný. Škoda, že už to nevydrželo do 18. No, ale ani jste nemuseli nic jakoby říkat. Oni to prostě nějak vycítili. Jo. A teďka to tady je s Adama na sebou, jo, že prostě Bůh na ně nikde neječí, neřve, nehodně tam někde s bičem prostě po ráji. Říká, že vás chytím a vás se tam někde chudáci skovají. Předtím to bych jako chápal, jo, ale tam nic, jako, tam k ničemu takovému nedojde. Jo? Fakt, Bůh jako tam někde prostě je pryč a oni se prostě skovávají. No proč? Když je jako, když jim nic neřekne. To nedává smysl. No, ta odpověď je, že oni cítí jaksi určitý dluh, nebo cítí, mají pocit viny a Bůh jim to ani nemusí říkat. U nás to taky není tak, že člověk zhřeší a dokud mu nespadne na hlavu nějaká cihla, tak prostě je v pohodě. Prostě to nějak, to je ta blahoslavená vina. Člověk prostě ví a začne se před Bohem tak jako oni skovávat, protože mu to nechtějí vyznat. No a teďka je teda Bůh najde, to je úžasný, když všude přítomný Bůh je najde. A teďka co začnou dělat s vinou? No to samé, co děláme vy. Představte si, že za vám, kdy vám někdy někdo naposledy skutečně vás konfrontoval s něčím, co jste udělali špatně. Zamyslete se. Jestli nikdy, tak buď to jste svatý, nebo buď to jsme svatí, což nepředpokládám. A druhá možnost je, že se nás lidi bojí, protože vědí, že srazit se, že něco nám říct jako srazit se s buldozérem. Že to skutečně jako schytáme. Takže radši jako cudně mlčí. A nebo jsme normální a čas od času se nám lidé nebojí říct, že něco děláme špatně. Ale ne takový, jo, všichni jsme zhříšní. Ale konkrétně. No tak jak reagujeme? Já vám řeknu, jak reaguju. Já vždycky říkám, děkuju ti. To jsem tak rád. Chvála Bohu, že tě mám, že jsi takovým božím hlasem pro mě. Zeptejte se, když tak manželky, jak to chodí doma. Ještě víc. No. Takhle reaguju já. A teďka otázka, jak reagujete, jak vy. Čemu se smějete? No, tak až budete jenom kazat předsedové rady, tak takhle budete reagovat. Ale normální smrtelníci reagují jinak a ty reagují, ne, začneme se bránit. Ne, teda já, kdo mě neznáte, tak teďka to bylo jenom jakoby, já taky tak reaguju, tak. Můžete se bránit. Při první bohoslužbě hnedka, tak jsme při bohoslužbě, jsme, omlouvám se, že tady, vlastně tady sedíme vedle sebe a já jsem měl požehnání dětí a říkám, jaký to bylo? A Daniela mi říká, no bylo to moc dlouhý. A měla teda pravdu. A já jsem, moje první reakce byla, no já jsem chtěl, aby si to ty lidi užili. No, jinými slovy, okamžitě prostě. Ale bylo, fakt, když jsem to pak hodnotil, tak to bylo prostě dlouhý. Klasika prostě, člověk hnedka prostě najde ten důvod. Ale necítím žádnou vinu z té první bohoslužby. Nebyl to úplně hřích. No, myslím, že takhle reagovali i Eva, jo, teda chudák, furt ten Adam tam furt tady, ten se tam někde skrývá, to je takový ten Ecehovoho molka, tam tak někde stojí v těch teplákách a v tom nátělníku a prostě žena to tam prostě bere do svých rukou. A to je prostě přesně jako my, jo. To znamená, ona říká, jo, to není moje chyba. No a samozřejmě za vším hledej ženu, ne? Jo, to už je zase Adam tam. Tak přijde teda Bůh za Adamem a říká, tak jak to bylo na vozu, žena, kterou jsi mi dal. On to řekne ženou, kterou jsi mi dal, kdyby žil v 21. století, tak by řekl, bože, za všem hledej ženu. Ale je to úplně to samé, jo, prostě před pár hodinama zařval, to je kost. A za chvíli řekne, no, to jsi mi dal ty, tak si to nějak vypořádej s tím svým, to je tvůj problém. Já za to fakt nemůžu. To jsi měl rozmyslet, jestli jsi teda stvořil. To znamená, ta vina je u tebe. No a žena jde dál, když to spadne na ní, jde dál, říká, no to je ten had, ten mě svedl, ale ten už to chudák nemá na to svíst. Takže potom se někde zaleze zpátky do díry a je klid. Rozumíte, jo, ale zase, prostě to, já za to nemůžu. A tím jakoby ta vina je sejmuta. A teďka přichází ke strašně zajímavých, já to nikdy nevšim předtím, že přijde, začnou se stydět. No proč? Protože vina působí stud. jako ty naše děti, když byly malí, tak se někdo skovali do kouta, aby se styděli. Myslím, že některým lidem by to skutečně nechybilo, kdyby tady to neuškodilo, kdyby trošku cítili studu všem, nám všem. Ale podívejte se, co začnou dělat. Něco si sami vyrobí. Začnou si sami vyrábět oděv. Myslím si, že to je určitý obraz toho, že vlastně sami se pokoušejí nějakým způsobem, nějakým svojí činností tu vinu odčinit. Rozumíte? Jo? Ten stud jako zakryt. Vzpomínám si, jak jsem měl v nějakém kupe a tam bylo narvaný kupe nějakýma pubertákama a mě bylo trapný odejít a tím jako ukázat, že jsem slaboch. Jo. Tak jsem tam seděl a poslouchám to tam, tam vrchol byl, pak jsme začali plivat, to už jako jsem. Ale furt jsem seděl a pak tam prošla nějaká lepá děva. Tak si dovedete představit tu reakci. Nebyla to teda chvála Bohu za stvoření, byla poněkud jiná. A ten jeden kluk takhle vykouk z toho kupe a brutálně se praštil do hlavy u toho. Po ní kouká. A teďka ten nějaký jiný kluk, zjevně to nebyl křesťan, tak mu řekl, vidíš, vole, to máš za to, že po ní čumíš. Já jsem si říkal, prostě jinými slovy, oni prostě to máš jako za co, proč takhle to do toho pletou? Jinými slovy, ty jsi nějakým způsobem selhal. Rozumíte? Máš vinu a teďka to máš za to. Za to, že jsi udělal hřích. Takhle to neřekl ten kluk, to až já jsem domyslel takhle filozoficky. Jo, prostě oni se snaží nějak, taky to děláme my lidi, nějak něco na sebe dát, nějak ten stud jakoby zakrýt, něco vyrobit. Ale všimněte si, že na konci potom to samý udělá, ale už to udělá Bůh, dá jim jiný šaty, které jsou z fíkových listů, ale jsou z kůže. A teďka prosím vás, nehledejte za to nic jiného, nebo nehledejte za tím, že kůže je praktičtější než fíky. Jo? Ale spíš tam je ukázka na to, že je nějaké zvíře muselo zemřít kvůli tomu, že oni zhřešili. Jo, kvůli jejich selhání. Někteří říkají, že to je první evangelium v Biblii. A je tam vlastně ta pointa je, že naše viny nemůže zakrýt naše úsilí. Ani když se praštíme do hlavy, když se díváme po nějaké hezké dívce, tak to nemůže smít. Jo, ani to, že prostě makáme, že budeme horliví v církvi, jo. Oni to chtějí zakrýt tím, jak něco prostě udělám. Je to k ničemu. Jediný, co může zakrýt naše viny, je oběť Ježíše Krista. Bůh to tady je, to je boží zásah. Naše výmluvy, naše snaha prostě nemůže vinu zakrýt. Teďka se blížíme k závěru. Přečtu ještě jeden text, který je v 2. Korinským v 7. kapitole, budu číst od přečtu až ten závěr z 2. Korinským 7, 9 až 11 a tam je řečeno zármutek podle boží vůle působí pokání ke spáse a toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle boží vůle. Jakou ve vás budil opravdovost, ochotu k omluvě, znepokojení, bázeň, touhu, horlivost. Tím jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. Znamená, Pavel tady teda píše o zármutku, nikoliv o vině, ale mám za to, že není chybou to tady propojit a domnívat se, že se jedná o vinu. Oni něco udělali, jsou zarmouceni, cítí vinu a to je vede k zármutku. A teďka Pavel říká, tady jsou dvě možnosti, jak s tím pracovat. S vinou, se zármutkem, který z viny někdy může plynout. První věc je vymlouvání se. To, co dělali první lidé, anebo toho, že to člověka úplně zničí. Že se v tom trápí. To říká Pavel, to vede ke smrti. Ta druhá cesta je touha po změně. Ochota k omluvě, horlivost. My bychom dodali pokání. Tak závěrem, skrz tyhle ty dva texty, bych vám chtěl ukázat několik kroků, jak můžeme pracovat s pocitem viny. První, berme vinu jako blahoslavenou. Prostě dokud ještě máme pocit viny, tak ještě jako je to dobré. Jo? To znamená, je to ten felix culpa, je to šťastná vina. Je to určitá dozorčí posádka, která ukazuje, něco není v pořádku. Není chyba prožívat pocit viny. Druhá věc. Existuje vina nežádoucí, která nevede k životu, ale k duchovní smrti. Já mám na mysli falešnou vinu, které se někdy můžeme utápět. A tady si musíme právě v církvi na to dát pozor. Protože mluvíme o pokání, o hříchu, to je v pořádku, ale nesmí se to, když se to přestřelí, tak potom člověk může prožívat falešnou vinu. Proto vnímám jako hrozně důležité, abychom měli někoho, s kým do nás může usměrnit. Kdo nám může z určitého odstupu povědět, že se někdy taky může jednat o falešnou vinu. Třetí věc, že hřích a z něho plynoucí vina tak vedou člověka do izolace od Pána Boha. A to řešení není, prosím vás, bagatelizovat, racionalizovat, vymlouvat se, i když to je naše první přirozená reakce. Je, tak jsme lidé, ale a víte, co je problém? Že většina těch výmluv bude pravda. Skutečně jste možná měli tvrdý rodiče. Skutečně máme v něčem špatnou povahu. Skutečně jsme byli unavení a prostě proto jsme se zachovali tak, jak jsme udělali. Ano, máme pravdu, 100%. Ale stejně. My si možná sklidníme svědomí, ale vede nás to v důsledku k izolaci od Pána Boha. Je to podobné, jako kdybychom měli zlomenou nohu a přišel ten doktor a ostříkal nám to nějakým kelenem. Něco to je takovým tím kelenem prostě. No. Vám to zmrzne, nebude vás to bolet. Funguje to. Pár hodin to nebude bolet. A ten chirurg musí dát řez. Poslední a je, že to nejlepší, co člověk se svýma vinama může udělat, je prostě přizná svoje hříchy, svoje viny. A mě tady napadují slova krále Davida, kdy prostě nakonec on, pojďte se, zřeší z Bečabe, no nakonec, ono totiž ty vykladači Bible, oni to ještě vidí složitě. My to vždycky vykládáme tak, že David tam vylez na tu střechu a viděl tam z Bečabe a pak s ní spál a tak dále, ale ti, kteří se v tom skutečně hrabou v tom starém zákoně, oni říkají, no takhle to nebylo. Tam to byla obrovská výhra dostat se mezi ty konkubíny toho krále, to znamená ta Bečabe, tomu šla naproti. Ona to moc dobře věděla, co dělá. Já nevím, jo, ale vím, že to je složitější, ten text. Ale ten David se mohl vymlouvat. Všichni žijou v konkubinátu. Jo. Všichni prostě, jako ona tam lezla, možná věděla, co dělá, já nevím. Ale víte, co on řekne? Přiznávám se ke svým nevěrnostem. Tečka. A to je řešení. Jo. Jinými slovy, Pane Bože, na nic si nehraju, nehledám dalšího viníka, je to moje vina, moje šťastná vina. Jo. Přiznávám se ke svým nevěrnostem. A to, co je úžasné, ta obrovská úleva, je, že když vyznáváme své hříchy, Bůh je tak věrný, že nám naše hříchy odpouští. A neodpouští nám všechny hříchy, jenom ty, které přinášíme do jeho světla. A tak bych nám přál, jednak abychom nebyli společenství, které je hnané vinou, ale vděčností, tak bych si přál, aby když tady mluvíme často, že tady řada lidí slouží, je zapojená ve sboru, tak ta motivace vždycky musí být vděčnost, ne vina. Zároveň, abychom měli odvahu dávat věci do Božího světla. Abychom mohli prožívat, že Bůh je odpouštějící Bůh, který nám odpouští, ale zároveň, aby s tím přicházela i naše touha po nápravě. Že nejenom, že nám bylo odpuštěno, ale je-li to ještě možnost změnit, tak skutečně s Boží pomocí se o to pokoušíme. A teď vám tom Pán Bůh nám všem bohatě žehná, vede nás. Amen. Se budu modlit a potom bych prosil skupinu o písení.